Қаржылық сауаттылық отбасынан басталады онлайн жобасы аясындағы 4-ші аудиоподкаст. Бизнестегі қарапайым табыс құпиясы. Бизнестің табыс құпиясы өте қарапайым. Ол дұрыс таңдалған бағыт. Адамдар өз жеке кәсібін ашу туралы, немесе шағын бизнесін кеңейту туралы көп ойланады. Бірақ бастама қаншалықты табысты болады? Қандай сала танымал? Өз үшін бастағысы келетіндердің көбі оны бастамайды да, оның себебі қарапайым бизнесті іске қосу үшін жасау керек жұмыстың тізімі өзінің ауқымы мен еңсені басады. Бұл бөлмеде бизнес жоспарды жасауға байланысты барлық негізді аспектілер қарастырылады. Оқысаңыздар, көптеген нәрселер қарапайым және анық болып көрінеді. Ең басты ескеретін жайт, бизнес пен тәуекел егіз ұғым секілді. Ешқандай да табысқа жетудің арнайы құпиясы жоқ. Тек олар сізден ерте бастағандар екенін біліп жүріңіз. Сондықтан көп ойланбай тәуекел деп өз кәсібіңізді ашыңыз. Бүгін сіздерге 5 бизнес түрін айтсам деймін. Біріншісі – шаштараз ашу. Аман болса басым, өсе берер шашым деп қазақ бекер айтпайды. Расында, шаш адамның негізгі көркі. Қай шаштаразға барсақ та кезек күтіп отыратынымыз жасырын емес. Ерлер әдетте 2 аптада бір рет шаштарын қысқартады. Сондықтан да шаштараз бизнесін табысты ету қиын мәселе емес. Маңыздысы барлығын дұрыс ұйымдастыру және айналдыру. Неден бастау керек? Ғимарат пен жалдамалы қызметкерлер таңдаудан бастау керек. Егер сіз өзіңіз шаштараз өнімдерімен айналсамын деп шешсеңіз, онда оқу курстарынан өтіп, сәйкесінше сертификат алу қажет. Сіз үшін уақытша шаштаразға жұмысқа орналасу тәжірибе жинақтауға көмектесетін болады. Бұлай істесеңіз, сіз қолыңызды жаттықтырып, болашақ өзіңіздің шаштаразға келетін клиенттерді осы бастан таба бастар едіңіз. Орташа деңгейлі шаштараз ашқан жөн. Себебі қолжетімді бағадағы қызметке сұраныс әрдайым жоғары. Негізінен шаштараздың күрделі дизайнды болуы маңызды емес. Жалдауға немесе қаланың айтулы ауданда ғимарат сатып алуға көп ақша жұмсаудың қажеті жоқ. Бастапқы кезде 2 кресло мен 2 әмбебап маманға арналған шаштараз ашу ең жақсы таңдау болып табылады. Клиенттерге ыңғайсыздық туындатпау үшін ер кісілерге ер шаштаразшының, әйел кісілерге әйел шаштаразшының болуы қадағалаңыз. Ғимаратты таңдауға ерекше мән берген дұрыс. Орташа бағадағы шаштараз үшін ең жақсысы автобус аялдамасына жақын орналасқан тыныш аудандағы ғимараттарды жалға алу. Шаштараз жеке тұрған ғимаратта немесе тұрғын үйлерде, қоғамдық ғимараттарда орналасуы мүмкін. Пәтерде шаштараз ашуға болмайды. Тек пәтер тұрғын емес үй қорына өтіп, оның кіретін есігі бөлек болған жағдайда ғана шаштараз ашуға болады. Шаштараз тұрғын үй ғимаратының бірінші немесе цокольдік қабатында ғана орналаса алады. Жертелуде шаштараз ашуға болмайды. Ескеретін жайт, шаштараз ашу үшін санитарлық эпидемиялық жағдайлардың және бақылаудан және өртке қарсы инспекциядан анықтама алу бойынша стандартты процедуралардан өтуі қажет. Қызметкерлер. Жалдамалы қызметкерлерді таңдауда олардың кәсібилігіне және психологиялық дайындығына, сондай-ақ шаштараз адамдар мен әсіресе әйелдер қауымына арналған шаштараз ашатын болсаңыз, коммуникациясына да мән беріңіз. Шаштараздың қызмет көрсету спектрі өте ауқымды. Бұл шаш қысқартудың, бұйралаудың, сәндеудің, шашты емдеудің әртүрлілігі. Шаштараздың бизнестің аралас түрлерін ұйымдастыру үшін қолайлы орын екенін естен шығармауыңыз керек. Мысалы, онда шаш және тырнақ күтімі үшін қажетті тауарларды сатуға әбден болады. Сонымен қатар, қосымша табыс табу үшін шаштараз ішіне өз кезегін күтіп отырғандарға арналған кофе және басқа да сусындары бар сауда автоматтарын қоюға болады. Шаштаразды бәсекелестерден ерекшелейтін, клиенттеріңізге жағымды, ұнайтын ұсақ түйектерге де мән беріңіз. Клиенттеріңізге сапалы қызмет көрсету, жақсы жылы шырайлы мамандардан басқа не ұсынуға болады? Клиенттер үшін 2 параметр өте маңызды: қолайлылық және өзіндік қайталанбас атмосфера, яғни телефон арқылы жазылуға мүмкіндік, желдеткіш, күтіп отыруға ыңғайлы орындықтар, теледидар, жаңа журналдар, жағымды әуен, қызықты безендіру, тірі гүлдер және тағы да басқалары. Шаштаразға арналған құрал-жабдықтар. Жабдықтарды таңдауда баға мен сапаның оптималды сәйкестігіне сүйену керек. Сізге құрал-жабдықтардың ішінен мыналар қажет: құрғатқыш, шаш қысқартатын машинка, фен, айнасы бар шкаф, тумбочка, гидравликалық кресло, креслосы бар жуғыш, айна. Сондай ақ сіз мынадай жабдықтар мен заттарды алуыңыз керек. Әр түрлі формадағы тарақтар, массажды тарақ, қайшылар, шаш бояулары, сабын сулар, химиялық бюролауға арналған заттар, бигудилер, шаш сәндеуге арналған заттар, түлгілер мен жамылғылар. Жарнама. Маңдайша жазу өзінше жарнаманың бір түрі деуге болады. Ол қымбат болмаса да болады, бірақ міндетті түрде стилді, зейін аударарлықтай болуы керек. Жақын маңдағы үйлерге адамдар легі көп жерлерге жарнамалық парақшалар таратуға да болады. Шаштараз үшін ең жақсы жарнама көрсететін қызметтің сапасы. Екінші. Фотостудия ашу. Нарықта өте табысты, әрі кең етек жайған кәсіп түрі. Жыл сайын мұндай қызмет түрін көрсететін фотостудиялар көптеп ашылып жатқанмен, олардың саны тұтынушылардың сұранысын қанағаттандыру үшін әлі болса да жеткіліксіз. Көп жағдайда бұл қызмет түрін жеке фотографтар жүзеге асырады. Олар үйлену тойлары мен басқа да мерекелік шараларға жұмыс жасайды. Ал мамандандырылған арнайы студиялардың саны онша көп емес. Неден бастау керек? Фотостудия ашу үшін сізге тіркелу керек. Салық қызметінде тіркелу үлгісі жеңілдетілген режим бойынша жеке кәсіпкер боласыз. Сонымен қатар кассалық аппарат алу қажет. Аппаратты қызметті жүзеге асыру орны бойынша салық органдарына тіркеу керек. Ғимарат. Әдетте фотостудия арнайы бір орынжайлы жалға алады. Ол орында клиенттерге ыңғайлы жерден, қала орталығынан таңдаған дұрыс. Ал егер негізгі жұмыс тез жасалатын фото, жеке куәлікке арналған фото болса, фотостудияны шағын ауданнан да ашуға болады. Құрал-жабдықтар. Фотостудия үшін сізге керегі фотоаппарат, жарықтар мен оларға қажетті аксессуарлар, софтбоксер, тіркеулер, фондар, компьютер, принтер және басқа да қосымша жабдықтар. Қызмет түрлері. Алдымен бизнесіңіздің мақсаты мен бағыттарын анықтап алу керек. Содан кейін қандай қызмет түрлерін портфолио үшін фото, имиджлік жарнама, қойылымдық түсірілім, архитектуралық түсірілім және де тағы да басқа көрсеткеніңізді нақтылау қажет. Және де бәсекелестерге қарағанда ерекшеліктеріңізді жоғарғы сапа көрсетілетін қызмет түрлерінің саналуандығы, арзанырақ бағалар және тағы да басқаларын ойластырсаңыз. Фото қызмет көрсету бизнесі. Бұл кәсіби фотопортреттер, паспортқа арналған суреттер, маңызды шаралардың түсірілімдері, портфолио үшін фото жасау, жарнамалық өнімдердің түрі, буклеттер, каталогтар. Тағы бір пайда табудың көзі фотоларды күнтізбелер мен ашық хаттарда шығару қызметі. Фотожарнамалық қызметтер үлкен табыса келеді. Жұмыс күні барысында портфолиоға арналған суреттер мен каталогтар бойынша тапсырылатындығын орындап, ал кешке және демалыс күндері жұмыс орны мен құрал-жабдықтарды фрилансерлерге жалға берулерге болады. Қызметкерлер. Алдымен бір фотограф пен әкімші жұмыс істейтін кішігірім студия ашуға болады. Ал болашақта сіз өзіңіздің бизнесіңізді кеңейтемін десеңіз, тағы бірнеше кәсіби фотограф, стилист пен дизайнер жалдауға тура келеді. Өнімді өткізу. Фотостудия үшін жарнаманың алатын орны ерекше. Ол үшін өзіңіздің жеке сайтыңызды ашып, онда жұмыс үлгілері мен қызмет түрлерін, бағаларды, координаттарыңызды енгізіп қоюыңызға да болады. Үшінші. Ателье ашу. Қазіргі таңда әйелдерге арналған табыстың жеті кәсіптің бірі. Ателье ашу үшін осы сала туралы аз да болса хабарыңыз болуы қажет. Себебі сізге қандай құрал-жабдық қажет екенін білу өндіріс көлеміне сай қанша тігінші жалдауға болатынын анықтау маңызды. Бұл қызмет түрі өте жоғары сұранысқа ие, сондықтан бәсекелестік жоғары. Ательені ашудағы алғашқы қадам орынжайды іздеу. Тиімді нұсқасы тапсырыс қабылдау пунктін алушылар көп келетін сауда орталықтарында ұйымдастыру. Келесі қадам тігін жабдықтарын сатып алу. Тігін ательесіне арналған негізгі жабдықтар, түрлі мақсатта қолданылатын тігін машиналары, астарлатып тігетін тура тігісті, трикотаж материалдарына арналған тері илеуші немесе көп операциялы тігін станогы. Сонымен бірге қажетті заттар: бу генераторы, орындықтар, айна, жарық құрылғылары, манекен, әкімгердің жұмыс орнына арналған үстел және тағы да басқалары. Келесі кезең персоналды іріктеу. Ателье үшін қажетті минималды штат тапсырысты қабылдаушы сәнгер-дизайнер және киім жөндеу және тігу шебері. Тұрғыдан ауданда орналасқан ательенің жарнамасы ашық әрі көрнекті, маңдайшаны орнату және үйлердің кіреберістердегі мен аялдамаларда хабарландырулар жабыстыру арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Немесе сізге интернет арқылы танымал жұлдыздарға жарнама жасатуға да болады. Бірақ бұл жарнаманың бағасы да сәйкесінше қымбат болады. Ательенің табысы келесі қызметтердің ұсынудан тұрады. Киімді тігу, жөндеу және қайта өңдеу, дайын киімдер мен перделерді тігу, басқа да қызмет түрлері. Бұл кәсіппен үйде отырып та жұмыс жасауға болады. Тек үйіңіздің бір бұрышында тігін машинасын қойып, үйден қажетті тапсырыстарды қабылдап, онлайн түрде интернеттен сатып пайда таба аласыз. 4-ші. Кофе киоск. Тамақ саласында қатысты бар тағы бір бизнес ол кофе. Мұнда кофехана ашу міндетті емес. Мысалы, өзімен бірге алып кіруге болатын кофе қазір сұранысқа ие. Кеңседе қызмет ететіндердің көпшілігінің күніне бір рет болса да кофе ішеді. Кофе нарығының статистикасы кофені өзімен бірге бизнес ретінде ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге сай келетін өте тиімді идея екенін дәлелдейді. Бұл бизнесті ашу үшін көп салымды қажет етпейді. Бәсекелестерді анықтау, орын жайды табу. Өз қалаңыздағы бәсекелестік деңгейін зерттеңіз. Кім сіздің негізгі бәсекелесіңіз болып табылады және олар қайда орналасқан? Екігиз, Яндекс сияқты сервистерді пайдаланып, Google карталар арқылы бәсекелестердің санын бағалаңыз және орын жайды ең тиімді орналастыруға болатын аудандарды анықтаңыз. Ең тиімді орын жайлар: жаяу жүргіншілер өткелдері, қоғамдық көлік аялдамалары, саябақтар, скверлер, жағалаулар, оқу орындарының, университеттер, колледждер және тағы да басқа жанындағы аймақтар, сауда орталықтары, ірі павильондар, әуежайлар және вокзалдар. Тиімділікті қалыптастыру мен артықшылықты ойлап табу. Бәсекелестіктердің ұсынысын қарастырыңыз. Олар қандай сусындар мен қосымша тауарларды ұсынады, қандай фишкалар қолданады, өз мекемелерін қалай жарнамалайды. Құрал-жабдықтар. Кофені үйрену үшін сатып алу қажет. Ең маңызды жабдық кофе машина. Көлемі 8 литрден кем болмауы керек. Ал қуаты 5 киловаттқа дейін болуы тиіс. Мұны энергия тұтынуды есептеу кезінде ескеру қажет. Жаңа бастағандар тез жұмыс істеу үшін және нұсқау беру үшін қажетті функциялардың ең аз жиынтығы бар аппараттарды қарастыру керек. Сондай-ақ бір ретті кофеге арналған стакандар, қасықтар және тағы да басқалары қажет болады. Кофе мәзірі. Үстелсіз шағын кофеханалардың мәзірі әдетте сіз ассортиментте әкелетін пирожный, шоколад немесе басқа да тәттілер болмаса, тек кофе картасымен шектеледі. Кофе және оның негізіндегі сусындар маусымға байланысты. Кофе сату барлық түсімнің 80% қамтамасыз етеді. Қалғандары леспе тауарлар, көбінесе әртүрлі десерттер болып табылады. Қызметкерлер. Бұл шағын кофехана болғандықтан, мұндай бизнес форматты үстелдердің немесе басқа да отыратын орындарды және жеке ас үйлерді қарастырмайды. Әдетте тек бір барист жұмыс істейді. Ол тапсырыстарды қабылдайды, келушілерді есептейді және ингредиенттердің есебін жүргізеді. Бастапқы кезеңде қызмет көрсету үшін екі барист әр ауысымда бір-бірден болады. Тәуекелдер. Өзіңізбен бірге кофе бизнесінің табысты орналасатын жеріне байланысты. Бизнестің табыстылығы үшін үлкен тәуекел трафикті төмендету болып табылады. Мысалы, егер сіз орналасатын жер сауда орталығында орналасқан болса, онда құлдырау болуы қаупі жоғары. Демалыс маусымында жаз кофе бизнесі үшін өте ауыр кезең. Осы уақытта адамдар сауда орталықтары арқылы емес, табиғатқа, теңізге, шетелге шығуды қалайды және тағы да басқалары. 5. Вендинг. Вендинг қызықты және салыстырмалы түрде жаңа бизнес түрі. Вендинг ұғымы қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, автоматтандырылған жүйелер арқылы тауарлар мен қызметтерді сату деген мағынаны білдіреді. Яғни, тауарлар мен қызметтер адамның қатысуынсыз сатылады. Көбіне вендинг аппараттарының ыстық сусындар және тағы да басқа сусындарды алып үйренгенбіз. Вендинг 1 литр сусындың өзіндік құнын 4 есе азайтуға мүмкіндік береді. Сондықтан мұндай жүйенің көмегімен бағаны төмендетуге және сатып алушыларды таратуға болады. Вендингтер ең танымал нұсқалары: пластикалық шынаяқтар мен кофе сататын сауда автоматтары. Бүгінгі таңда аталған автоматтың түрі өте көп. Автоматтар Instagram аккаунтыңыздағы жеке парақшаңызға салынған суретті шығарып береді. Автоматтар жылдам әрі дәмді пицца әзірлейді. Тіпті автоматтар көлігіңізді жайғастыруға жайлы тұрақты да тауып бере алады. Сол себепті вендинг автоматтарының қандай түрлері бар екенін төменде баяндайтын боламыз. Вендинг автоматтарының қандай түрлері бар? Вендинг аппараттарының бірнеше негізгі категорияларға бөлуге болады. ыстық сусындарды сататын автоматтар, тағамдарды сататын автоматтар, яғни шоколадтар, бутербродтар, чипсылар, сода, коктейльдер, шырындар мен квас сататын автоматтар, су сататын автоматтар, аквадинг, тамақ сататын автоматтар, дайын таңғы, түскі және кешкі ас, азық түлік емес тауарларды сату автоматтары, ойыншықтар, парфюмерия, шаруашылық тауарлары. Вендинг тиімділігі. Біріншісі, қызметкерлері жалдаудың қажеті жоқ. Бизнесті өз бетіңізше жүргізуге болады. Екіншісі, вендингтік бизнес үлкен еңбек шығындарын талап етпейді. Аппараттарға қызмет көрсету үшін аптасына бірнеше сағат бөлу жеткілікті. Үшінші, салымдардың аз болуы. Төртінші, жоғары рентабельдік. Бесінші, жылдам өтімділік. Алтыншы, шығындардың төмен деңгейі. Жетінші, автомат тәулік бойы жұмыс жасайды. Сегізінші, су сату автоматы бір шаршы метрден артық емес, яғни жалға алу арзан. Тоғызыншы, бизнесті қарапайым ұйымдастыру және тағы да басқалары. Вендинг автоматтарын орнатып, кәсіп ашудың кемшіліктері. Бірінші, кәсіптің таза пайдаға шығу мерзімі оза. Екінші, автоматтарды көптеп орнатқаннан кейін ғана үлкен пайдаға қол жеткізуге болады. Үшінші, техникалық қызмет көрсетуді және мерзімді жөндеуді қажет етеді. Төртінші, бәсекелестік көп. Сонымен қатар, бір қатар бизнес жоспарын тізімін ұсынамыз. Бірінші, балаларды дамыту клубы. Екінші, қоқыс жинау қызметі. Үшінші, жылыжай бизнесі. Төртінші, жылжымалы кинотеатр. Бесінші, кори док. Алтыншы, той бизнес. Жетінші, автобизнес. Сегізінші, қолөнер. Тоғызыншы, гүл сату дүкені. Оныншы, клининг. Онбірінші, аскөк ақжелкен сату. Онбірінші, аскөк ақжелкен сату. Онекінші, көшірме орталығы. Онүшінші, қуырылған жүгері сату. Онтөртінші, киіз үй жасау. Онбесінші, онлайн сабақ беру. Оналтыншы, сыйлық бокстары. Онжетінші, маникюр студиясы. Онсегізінші, тоқыма өнеркәсібі. 19-шы қоян өсіру, 20-шы массаж бизнесі.